Ori de câte ori pătrundem prin Duhul lui Dumnezeu pe acest teren sacru al morții Domnului Iisus, nu putem decât să rămânem marcați de ceea ce înseamnă decadența firii umane. Deși omul în aparență evoluează, se civilizează, se dezvoltă pe multiple planuri, în realitate observăm că lumea se degradează moral, spiritual. Într-o Europa care caută soluții de tehnologizare, de ecologizare, de dezvoltare, de finanțare, într-o Europa care caută unitatea și prosperitatea, Dumnezeu este progresiv eliminat din aceasta. O lume care caută toleranța față de păcat, o Europa care promovează păcate pe care Dumnezeu le condamnă, este o Europa care aparent se dezvoltă, dar în realitate se prăbușește. Nici o societate de-a lungul timpului nu a supraviețuit de-a lungul vremii fără respectarea principiilor sau legii lui Dumnezeu. Legile lui Dumnezeu sunt veșnice, vor guverna pământul acesta, guvernează cosmosul și vor guverna și pământul acesta atunci când El va restabili ordinea pe pământul acesta. Textul de față prezintă aceste două procese, mai exact, este procesul religios al Domnului Iisus înaintea Marelui Preot și procesul civil înaintea lui Pilat. Două procese care au demonstrat încă o dată nevinovăția Domnului Iisus. În cazul lui Pilat, Biblia spune atât de clar, Iisus înaintea lui Pilat, ce titlu. Va veni o vreme în care titlul acesta va fi inversat și va fi Pilat înaintea lui Iisus. Omul, într-adevăr, în aroganța lui, în puterea lui financiară, poate biologică, poate de poziție, uită că are un creator, uită că este efemer. Uită că vine vremea în care va intra și el într-un mormânt, mai devreme sau mai târziu. Și după moarte, Biblia spune, vine judecata. După moarte nu vine nici non-existența, după moarte nu vine nici pajeștile verzi, ci după moarte vine judecata. Discutam cu soția mea despre un caz și îi povestea despre un coleg care îi spunea cu ani în urmă că ea vorbea despre Dumnezeu într-un context și colegul respectiv i-a spus că este un fel de fanatism acesta, o spălare pe creier. Și el a spus de ce e fanatism, pentru că în final toată lumea merge în același loc, în pajiștile cu verdeață. Argumentul tatălui, care nu era un om credincios, era un om în lumea aceasta largă, tatălui a avut o moarte clinică și după moartea aceasta clinică a intrat într-un loc atât de frumos, atât de strălucitor, atât de verde, atât de luminos, atât de pașnic. Și argumentul este, vezi, tatăl meu n-are nicio legătură cu Iisus. N-are nicio treabă cu credința în Iisus. Și l-a fost în moarte clinică. Și după moarte a intrat în pajici verzi cu verdeață. În pajici verzi. Și ca atare nu e nevoie, pentru că toți oamenii merg în același loc. Eroarea de fond este că îți bazezi convingerile pe o iluzie. Biblia spune și Satana se poate preface într-un înger de lumină. Oamenii pot avea iluzia, pot avea proiecția mentală, spirituală, a unei iluzii că sunt în ordine cu Dumnezeu. Și oamenii chiar au regizat în lumea aceasta scenarii de film în care cei ce au mers dincolo, acelor li s-a spus că au ajuns în locul potrivit în rai și de fapt era un iad. Sunt fel și fel de mentalități, de abordări în care omul crede, are impresia într-o mântuire universală, globală. Biblia spune, fiindcă oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Nu vine după aceea nici amnistierea, nu vine după aceea nici anihilarea, nu vine nici acea mântuire universală, acel universalism pe care oamenii îl doresc, și după moarte vine judecata. Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, pentru ca lumea să fie mântuită prin El. Mesajul Evangheliei nu este un mesaj de judecare, nu este un mesaj apocaliptic, nu este un mesaj în care omul este oripilat cu consecința iadului, cu finalitatea iadului, ci mesajul Evangheliei de primă mână este un mesaj al dragostei. Este un mesaj al chemării, al împăcării, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. De aceea am spus că oamenii trăiesc o iluzie, pentru că își bazează convingerile pe niște baloane de săpun. Nu își bazează convingerile pe cuvântul lui Dumnezeu care este veșnic, care rămâne în veac. Cerurile și pământul vor trece, spunea Domnul Iisus, dar cuvintele mele nu vor trece. În ce privește relația noastră cu Dumnezeu și Existența vieții dincolo de moarte, adevărul absolut, îl găsim în Scriptură. Tot ceea ce înseamnă filozofie umană, convingeri personale, interpretări personale, acestea nu au nicio valoare, pentru că Biblia este autoritatea supremă a lui Dumnezeu. Prezintă cuvântul, iată, acest moment în care Pilat este judecător. Și Domnul Iisus stă înaintea lui Pilat. Dar ce va fi acel moment groaznic pentru Pilat în care el va sta înaintea aceluia pe care l-a judecat? Este de neconceput ce va fi acel moment în care Domnul Iisus va sta pe tronul său mare și alb de judecată. Și Biblia spune, Dumnezeu nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Iar Domnul Iisus, adevăratul judecător, drept, imparțial, va judeca lumea după dreptate, Dumnezeu, prin Domnul Iisus pe care l-a dat. Și va sta Pilat înaintea Domnului Iisus în ziua aceea. Vor fugi marea, locuința morților și nu se vor mai găsi în fața maiestății, în fața splendorii, în fața grandorii acestui mare tron de judecată. Și va veni și mortul mare și mic. Nu știu Pilat în ce categorie de morți va fi. Nici nu știu dacă sunt morți mari și mici, că toți suntem nimic înaintea lui Dumnezeu. Dar să zicem că Pilat e un mort mare. Și va veni și el înaintea tronului de judecată. Și Domnul îl va judeca. Pentru că i-a dat toate dovezile, i-a dat toate argumentele, i-a dat tot probatoriul să înțeleagă că Domnul Iisus este nevinovat. În realitate, evreii știau că Domnul Iisus este nevinovat. Acești mari preoți, cărturari, bătrâni, pentru ei nu era o problemă de înțelegere a adevărului. Problema lor era de interes personal și adevărul totdeauna este sacrificat pentru interese personale. Când este vorba de interese personale, de miză personală, de miză mare, nu adevărul primează. Adevărul este totdeauna pus pe altar sacrificat. Primează banul, primează notorietatea, primează interesele, primează favoritismele, primează poziția. Adevărul nu are nicio valoare. Adevărul e pus pe altar sacrificat, pentru că omul trăiește clipa, omul trăiește cu iluzia momentului, omul devorează, savurează ziua în care el trăiește. Ce va fi după aceea? Nu contează ce va fi după aceea. Vom vedea ce va fi după aceea. Ne descurcăm noi după aceea. Dacă am reușit pe pământul acesta într-un fel să ne descurcăm, ne vom descurca și dincolo de moarte. Nu este o problemă. Și Biblia prezintă aceste două procese și înaintea lui Caiafa, Domnul Iisus spune, când este pus sub jurământ, să spună dacă e Hristosul, spune da, i-a răspuns Iisus, sunt. 26:64. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Un adevăr care s-a împlinit, un verset care s-a împlinit pe jumătate, când Ștefan a fost martirizat, iată vă cerurile deschise și pe Fiul omului șezând la dreapta măririi lui Dumnezeu, dar Biblia spune în textul de față, și venind pe norii cerului, Domnul Iisus putea să spună în fața Sinedriului altceva. Matei 24, versetul 30. Venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Pentru că aceasta este realitatea, acesta este adevărul, dar acest adevăr Domnul Iisus a spus ucenicilor. Când era pe muntele măslinilor și vedeau Ierusalimul, vedeau aurul, clădirile templului și Domnul îi spune, toate vor trece. Și putea Domnul să spună Sinedriului nu doar că veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta lui Dumnezeu, ci de asemenea venind pe norii cerului cu putere și slavă mare. Domnul Iisus nu spune așa, spune adevărul, îl spune de o manieră estompată, care oricum a stârnit furia iudeilor, furia acestor lideri religioși. Mă gândesc și ar fi fost dacă adevărul acesta era prezentat de o manieră mult mai elaborată, mai extinsă, cu putere și slavă mare, oare cât ar fi stârnit furia acestor oameni? Și Biblia, înaintea lui Pilat, într-o interpretare similară, îi spune Pilat, atunci un împărat, tot ești. Și Domnul Iisus putea să-i răspundă, Pilat, eroare, eu nu sunt doar un împărat. Eu nu sunt doar împăratul. Eu sunt împăratul împăraților și domnul domnilor. Este interpretarea lui Pilat când Domnul îi spune ești tu împăratul iudeilor? Și Domnul răspunde aici de o manieră impresionantă. Spune, da, sunt. Te-ai fi așteptat ca Domnul să spună am vrut să fiu împăratul iudeilor. Am dorit să vin pentru ei ca împărat. Am vrut să-i eliberez, am vrut să fiu reprezentantul lor, să fiu mândria lor, să fiu identitatea lor, dar prin felul în care aceștia se poartă, mă dezic de ei. Nu mai am nicio legătură cu acești evrei. Nu, Pilat, nu sunt împăratul lor. Am vrut să fiu, dar nu mai sunt, m-am răzgândit. În ciuda acestei opoziții acerbe, feroce față de Domnul Iisus, era o manifestare inumană ce se întâmpla aici. Erau legiunile acelea de rău care se manifestau prin acești oameni. Domnul Iisus spune, eu sunt împăratul iudeilor. Și este impresionantă această credincioșie a Domnului Iisus în contul unui legământ încheiat cu Avraam, Isaac și Iacov. Nu are nicio legătură credincioșia Domnului Iisus cu manifestarea iudeilor atunci, ci credincioșia, consecvența, loialitatea Domnului Iisus are legătură cu acel legământ veșnic pe care Domnul l-a încheiat cu Avraam, Isaac și Iacov. Și în contul acestui legământ veșnic, Domnul Iisus, în ciuda acestei împotriviri, rămâne împăratul iudeilor. Și el spune, Pilat, eu pentru aceasta m-am născut, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc. Dar acum împărăția mea nu este din lumea aceasta. Domnul Iisus va avea o împărăție în lumea aceasta. Nu știm cum se va manifesta, cum va fi mileniu. Interpretări sunt multe. Un lucru este clar. Domnul va împărăți. Și tot pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Va fi o pace globală, nu o pax romană, ci va fi o pace pentru că va fi prințul păcii Domnul Iisus. Va fi împăratul împăraților și domnul domnilor. Și când El va domni, orice genunchi se va pleca și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Înaintea unui astfel de împărat stăm, înaintea unui astfel de creator stăm și rămâne impresionant această poziție a Domnului Iisus să fie scuipat. Să fie batjocorit, să-i se pună cu luna de spini, să fie biciuit, să-i se smulgă barba, să fie lovit cu pumnii, aprozii l-au primit în palme și cerul tace. Domnul nu reacționează. Aceștia nu mor trăzniți de un fulger, ci rămân în continuare pe picioarele lor. Lui Baraba i s-a dat a doua șansă. Dar Biblia nu spune absolut nimic despre istoria lui mai departe. Ce a făcut el cu viața care i-a fost dată? Nu o merita. În mod normal trebuia să moară. Ca și ceilalți tâlhari. Ce a fost privilegiul ca Domnul să moară în locul lui? Ce a făcut Baraba cu viața lui? Mulți oameni vin și spun, dacă Domnul mă vindecă, eu mă pocăiesc. Dacă Domnul mă vindecă, eu trăiesc altfel. Când Domnul le dă o a doua șansă în viață, dintr-o situație poate fără ieșire, oamenii de multe ori uită și trăiesc în continuare în păcat. Și mi-e teamă că mulți oameni, dacă ar fi vindecați, oameni care sunt în păcatul lor, deși și au fel și fel de angajamente, ar trăi în continuare, poate în păcat. De aceea, oamenii vor de murirea. Oamenii vor să trăiască mult și să investesc sume enorme să se prelungească viața. Dar îmi pun problema, dacă viața s-ar prelungi și oamenii care fac răul și cât sunt aceștia, dar sunt cu papion, dacă aceștia ar trăi atât de mult, s-ar perfecționa atât de mult în rău și răul ar crește și mai mult. Dumnezeu are înțelepciunea Lui, Dumnezeu are rânduiala Lui, are limita Lui. Dumnezeu pune o stabilă răul, inclusiv prin limita vieții umane. Pune stabilă răului. Și de aceea este acest loc în care Domnul Iisus stă înaintea lui Pilat. Și atât Irod, cât și Pilat și soția lui declară această nevinovăție a Domnului Iisus. Era o mărturie triplă. Pentru o căpetenie din Vechiul Testament era necesară mărturia a doi sau trei oameni. Și Dumnezeu dă această mărturie triplă prin nevasta lui Pilat. Pilat spune, e nevinovat. Și, de asemenea, Irod spune, e nevinovat. Însă, viața este una și vorba este alta. Mântuirea nu înseamnă declarații religioase, mântuirea nu înseamnă recunoașterea unui adevăr, ci mântuirea înseamnă să-L primesc pe Domnul Iisus ca mântuitor personal și care să-mi schimbe viața. Degeaba recunosc oamenii astăzi că Domnul Iisus a fost nevinovat, că a murit pe cruce, că a murit pentru păcate, că este viu, sărbătoresc Paștele și Crăciunul, dar viața lor rămâne în continuare în păcat. Este o viață trăită pentru păcat și pentru ei înșiși. Iar Dumnezeu este un musafir. Dumnezeu este un obiect de decor, este obiect de teologie. Aceea nu este mântuire, aceea este religie. Este o formă de evlavie, dar fără putere de a schimba viața. Și câți oameni astăzi se mulțumesc cu o formă de evlavie, dar nu au nicio putere de schimbare, nu au nicio transformare în viața lor. În textul de față, Pilat știe care este adevărul. Iudeii știau bine care este adevărul. Iudeii aceștia au avut cele mai incontestabile dovezi ale divinității Domnului Iisus, ale nevinovăției sale. N-a făcut nimeni atâtea minuni. Nicodim spunea, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Era un adevăr spus nu doar în dreptul lui, ci el era purtătorul de opinie și al altora. Știm că ești un învățător. Oamenii aceștia l-au răzgândit pe Domnul Iisus nu pentru că nu știau că era nevinovat, ci pentru că Domnul Iisus afecta interesele lor. Pentru că Domnul Iisus câștiga popularitate și spune Biblia, din invidie l-au dat în mâna lui Pilat. Pilat știa lucrul acesta. Motivul nu erau aceste acuzații întărâte în ordinul al scoală. Domnul Iisus în predicare pe munte a spus, dacă te lovește cineva pe un obraz, întoarce și pe celălalt. Dacă te forțează cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Dacă ți-a cineva haina, dă-i și cămașa. Domnul Iisus nu a incitat norodul la revoltă împotriva stăpânirii romane, pentru că stăpânirea romană era pusă de Dumnezeu. Iar Domnul Iisus stabilise el în autoritatea lui o stăpânire romană cu rostul ei. Iar când evreii vin și spun, noi n-am fost robi nimănui, și când Domnul le spune, într-adevăr, că dacă fiul îl face slobozi, vezi cu adevărat slobozi, desigur, evreii se gândeau punctual la generația lor. Erau sub stăpânire romană, dar nu se considerau robi în Babilon sau robi în Egipt. Cu alte cuvinte, ei spun, noi n-am fost robi nimănui și se refereau la ei ca generație temporală atunci. Și din punctul acesta de vedere, ei aveau dreptate și Domnul Iisus nu-i contrazice, dar Domnul vorbea de o robie spirituală. Pentru că arminterii ei ca națiune, evident că au avut robie istorică și evreii nu și-o puteau contesta, dar ei ca generație nu erau robi, erau sub stăpânire romană, dar nu erau în stare de robie. Aceasta e diferența pe care Biblia o prezintă. Și cuvântul, în textul de față, prezintă, iată, pe Pilat care înțelege adevărul, evreii știau adevărul, dar aici nu este vorba de adevăr, aici este vorba de interese personale. Și nu adevărul primează, adevărul va birui totdeauna în istoria lumii acestea în viitor, dar punctual, pe moment, adevărul pare că eșuează, adevărul pare că este înfrânt. Și Pilat înțelegea că dacă apare agitație în norod, dacă elita religioasă nu este mulțumită, elita religioasă putea face apel la Cezar. Și au fost cazuri în care guvernatori, istoriei prezintă, au fost îndepărtați din funcție pentru că liderii aceștia religioși aveau o influență teribilă la Cezar și spuneau, Cezare, tu vrei să ai Pax Romana, tu vrei să ai liniște în Iudeea și în Galileea, tu nu vrei revoltă. Uite că acest guvernator pe care tu l-ai pus nu aduce pace, ca atare schimbă-l. Și atunci acest Pilat, Biblia spune, textul de față spune că evreii în ipocrizia lor au zis că noi nu avem altă părere decât pe Cezarul. Ei detestau pe Cezar din toată fibra lor. Era o ipocrizie de neimaginat această afirmație, această lingușire, această minciună pe care o spuneau. E bine, și Pilat ținând la scaunul său, iudeii aceștia ținând la poziția și privilegiile lor, e bine, acestea au dus la sacrificarea adevărului. Dar ei știau care este adevărul. Ei nu sunt disculpați înaintea lui Dumnezeu că n-au știut, pentru că oamenii aceștia persistă în împotrivirea lor până la sfârșit. Când Domnul Iisus a înviat, era un adevăr incontestabil. Nu puteau contesta învierea Domnului Iisus. Nu puteau să dea bani pentru o minciună. Când au dat bani soldaților și soldații au spus, măi, a înviat, noi eram acolo. Spuneți minciuna aceasta. N-au inventat-o soldații. Soldații puteau să spună, băi, noi dormeam și asta e, s-a întâmplat. Și au furat trupul. Nu, soldații au spus adevărul. Ci a înviat. Și ce au făcut ei? Au răspândit o minciună. Mai târziu, când Petru și Ioan stau înaintea Sinedriului, același lucru, aceeași împotrivire, cum am văzut în Cartea Faptele Apostolilor, sunt oameni care sunt marcați, cum se spunea mai devreme, cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Oameni care, în ciuda celor mai clare dovezi de dreptate, de vinovăție, persistă în păcatul lor și ca atare și-a primit pedeapsa. De altfel, evreii de-a lungul timpului au pătimit atât de mult pentru acest lucru, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și sângele Domnului Iisus, într-adevăr, acest sânge nevinovat, sacrificat pe altar de o generație, a avut impact peste generații în viața lor. Chiar dacă ei acum sunt în statul lor, au probleme multe și vor avea în continuare, Biblia spune că până nu-L recunosc pe Mesia, până nu-L recunosc pe acela pe care l-au răstignit, pe care l-au străpuns, nu va fi pace, nu va fi pace. Și îl vor vedea pe Domnul venind pe norii cerului și vor plânge atunci, îl vor recunoaște pe Mesia pe care l-au respins, este cea mai mare dramă istorică, tu ca popor să spui toată nădejdea în Mesia care va să vină, în acela care este esența și împlinirea profețiilor și când vine să-l omori. Aceasta este nebunia minții umane. Dar o nebunie similară este aceea Dumnezeu să ofere mântuirea prin Domnul Iisus, să ofere iertarea, spălarea, achitarea prin Domnul Iisus și toate bogățiile care sunt în El Și omul să spună, aleg păcatul, aleg praful, aleg minciuna, aleg neadevărul, aleg mizeria, aleg moartea. Aceasta este nebunia minții umane. Este nebunia minții umane. Biblia spune clar, Domnul Iisus a mers pe drumul său de jertfă, pe drumul său de miel. Domnul Iisus trebuia să împlinească planul lui Dumnezeu. Domnul Iisus, cum spune Isaia 53, trebuia să fie ca un miel pe care îl duci la o măcelărie, la măcelărie și ca o moaie mută înaintea celor ce totul nu a deschis gura. Este acest capitol din Isaia care este emblematic pentru mesianitatea lui Iisus din Nazaret. Evreii nu-l citesc. În sinagogilor nu se citește. Nu se pomenește de așa ceva. Pentru că nu au nicio explicație pentru asta. În momentul în care un evreu citește Isaia 53, clar că tot sprijin, toată argumentația lui cade. Pentru că este o profeție pe care Isaia a făcut-o și care s-a împlinit numai în persoana Domnului Iisus din Nazaret, pe care ei nu-L recunosc ca fiind Mesia. Și Biblia spune, va veni altul în numele meu și îl veți primi. Nu știm, sunt comentarii care spun că acest anticrist care va veni, cumva, va fi îmbrățișat de Israel. Probleme de genul acesta în care oamenii când resping adevărul vor îmbrățișa o minciună. Și oamenii care resping adevărul prin Domnul Iisus îl vor primi o minciună și minciuna va fi într-un domnitor, într-un împărat, într-un dregător care va veni în lumea aceasta și care va cere o închinare și o supunere absolută. Dumnezeu să ne ajute pe toți să putem trăi ziua de astăzi, care e o zi de pace, este o zi de har, este o zi de chemare, să o putem trăi cu bucurie, având un Mântuitor atât de mare. Domnul Iisus a dat la moarte, nu pentru că au biruit evreii, cărturarii, fariseii, saducheii, preoții, nu din aceasta. Domnul Iisus, El și-a dat viața. El a mers pe drumul acesta să poarte păcatul meu și păcatul dumneavoastră. El s-a făcut una cu păcatul nostru. Și înaintea lui Dumnezeu, El a plătit în mod desăvârșit vinovăția noastră. Noi nu puteam să-i plătim lui Dumnezeu vinovăția noastră și nu puteam sub nicio formă să o plătim. Domnul Iisus, prin viața Lui, prin jertfa Lui, prin sângele vărsat, El a spălat și păcatul meu și păcatul dumneavoastră. Aceasta este mântuirea potențială oferită, dar omul trebuie să primească mântuirea aceasta. Este această binecuvântare extraordinară să poți să spui, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Îți mulțumesc pentru că mă primești în familia Ta. Îți mulțumesc pentru că mă iubești și mă vrei în cerul Tău slăvit. Doamne, iartă și păcatul meu. Și vreau să trăiesc o viață de demnitate, o viață în adevăr, o viață în care păcatul să fie străin și în care să glorific numele Tău. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.